หนึ่งซามูเอลบทที่สองบทเพลงของนางฮันนานางฮันนาได้อธิษฐานและกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเปรมปรีในความรอดของพระองค์ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าพูดโอหังอีกต่อไปเลยอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของความรู้การกระทำทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นผู้ช่างตรวจคันธนูของผู้มีกำลังก็หักแต่ผู้ที่ส่วนเซก็ได้กำลังมาคาดเอวบรรดาคนที่เคยกินอิ่มก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่คนที่เคยหิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตร7 คนแต่นางที่มีบุตรมากก็หิวแห้งไปพระเจ้าทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและก็นำขึ้นมาพระเจ้าทรงกระทำให้ยากจนและทรงกระทำให้มั่งคั่งพระองค์ทรงกระทำให้ต่ำลงและพระองค์ทรงยกขึ้นพระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลีพระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขยะกระทำให้เขานั่งร่วมกับเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าเสาแห่งพิภพเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องนิ่งอยู่ในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของตนก็หาไม่ศัตรูของพระเจ้าจะแตกเป็นชิ้นชิ้นพระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขาพระเจ้าจะทรงพิพากษาที่สุดปลายพิภพพระองค์จะทรงประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้แล้วเอลคานาก็กลับไปบ้านที่รามาและเด็กนั้นก็ปรนิบัติพระเจ้าต่อหน้าเอลีปุโรหิตคำพยากรณ์กล่าวโทษพงพันธุ์ของเอลีฝ่ายบุตรทั้งสองของเอลีเป็นคนอันธพาลเขามิได้นับถือพระเจ้าธรรมเนียมของปุโรหิตที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครื่องสัตวบูชาคนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามามือถือ3 ง่ามขณะเมื่อเนื้อกำลังต้มอยู่เขาจะเอา3 ง่ามแทงเข้าไปในกระทะหรือหม้อหูหรือหม้อทนนหรือหม้อธรรมดา3 ง่ามติดอะไรขึ้นมาปุโรหิตก็จะเอาสิ่งนั้นไปเป็นของตนที่เมืองชิโลเขาก็กระทำเช่นนั้นแก่คนอิสราเอลทุกคนที่มาบูชาที่นั่นยิ่งกว่านั้นอีกก่อนที่เขาเผาไขมันคนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทำบูชานั้นว่าขอเนื้อไปให้ปุโรหิตทอดท่านไม่รับเนื้อต้มจากเจ้าท่านต้องการเนื้อดิบและถ้าชายคนนั้นกล่าวแก่เขาว่าขอให้เขาเผาไขมันเสียก่อนแล้วจงเอาไปตามชอบใจเถิดเขาจะตอบว่าไม่ได้เจ้าต้องให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ให้ข้าก็จะเอาดังนี้แหละบาปของคนหนุ่มทั้งสองนั้นจึงใหญ่หลวงนักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นได้ดูหมิ่นของถวายแด่พระเจ้าแต่ซามูเอลปรนิบัติอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเป็นเด็กคนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าปานฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนำมาให้เขาทุกปีเมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปีแล้วเอลีเคยอวยพรเอลคานาและภรรยาของเขากล่าวว่าขอพระเจ้าประทานลูกๆแก่ท่านโดยหญิงคนนี้แทนคนที่นางให้ยืมไว้ปรนิบัติพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายก็กลับบ้านของตนและพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนฮันนาและนางก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย3 หญิง 2และกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักพระเจ้าฝ่ายเอลีชรามากแล้วและท่านได้ยินถึงเรื่องราวทั้งสิ้นที่บุตรทั้งสองของท่านกระทำแก่คนอิสราเอลเช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปรนิบัติอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบด้วยและท่านก็ว่ากล่าวเขาทั้งสองว่าทำไมเจ้าจึงกระทำเช่นนั้นเพราะเราได้ยินจากประชาชนทั้งปวงถึงความชั่วซึ่งเจ้ากระทำลูกเราเอ๋ยอย่าทำเลยเราได้ยินประชากรของพระเจ้าเล่าแพร่ทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยถ้ามนุษย์คนใดกระทำผิดต่อมนุษย์ด้วยกันพระเจ้าจะทรงวินิจฉัยให้เขาแต่ถ้ามนุษย์กระทำบาปต่อพระเจ้าใครจะทูลขอเพื่อเขาได้เล่าแต่เขาทั้งสองหาได้ฟังเสียงบิดาของเขาไม่เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะทรงประหารเขาเสียฝ่ายกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นและเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยครั้งนั้นมีบุรุษของพระเจ้ามาหาเอลีกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้เผยเราเองให้แจ้งแก่พงพันธุ์บิดาเจ้าเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ในอียิปต์ ใต้บังคับพงพันธุ์ของฟาโรห์และเราได้เลือกเขาออกจากเผ่าอิสราเอลทั้งหมดให้เป็นปุโรหิตของเราเพื่อจะขึ้นไปที่แท่นบูชาของเราเพื่อเผาเครื่องบูชาเพื่อใช้เอโฟดต่อหน้าเราและเราได้มอบของที่บูชาด้วยไฟซึ่งคนอิสราเอลนำมาถวายนั้นแก่พงพันธุ์บิดาของเจ้าเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตวบูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติแก่บรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นดูเถิดวาระนั้นจะมาถึงอยู่แล้วเมื่อเราจะตัดแขนของเจ้าออกและตัดแขนของพงพันธุ์บิดาของเจ้าออกเพื่อจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าแล้วด้วยสายตาริษยาและด้วยความทุกข์ร้อนเจ้าจะมองดูความมั่งคั่งซึ่งเราจะพอกพูนให้อิสราเอลและจะไม่มีคนชราในพงพันธุ์ของเจ้าเป็นนิดคนของเจ้าซึ่งเราไม่ได้ตัดขาดเสียจากแท่นบูชาของเรานั้นเราจะไว้ชีวิตเพื่อให้ร้องไห้จนตาถลนและให้เจ้ามีจิตใจเศร้าโศกและผลอันเพิ่มพูนในพงพันธุ์ของเจ้าจะตายเสียเมื่อวัยชกันและสิ่งนี้จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าซึ่งจะบังเกิดแก่บุตรทั้งสองของเจ้าคือฮอฟนีและฟิเนหัสทั้งสองจะสิ้นชีวิตในวันเดียวและเราจะให้ปุโรหิตผู้ซื่อสัตย์ของเราเกิดขึ้นมาซึ่งจะกระทำตามสิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจของเราและเราจะสร้างพงพันธุ์มั่นคงให้เขาและเขาจะดำเนินอยู่ต่อหน้าผู้ที่เราเจิมไว้เป็นนิดและทุกคนที่ยังเหลืออยู่ในพงพันธุ์ของเจ้าจะมากราบไหว้เขาขอเงินเหรียญหนึ่งและขนมปังก้อนหนึ่งและจะกล่าวว่าขอท่านกรุณาตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งปุโรหิตสักทีหนึ่งเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับประทานอาหารสักหน่อยหนึ่ง